Hello all, welcome to Remdene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly with words occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. You can also support us on Patreon at Latinitas Animi Causa. The link is in the description, and you can support us for as little as the cost of a coffee per month. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Thanks for joining us, and enjoy the episode. Sat nugarum, enough of trifles. Sat nugarum ad rem. Saluetes odales. Haec series est rem tene. Est serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de propositis novi anni, resolutions of the new year, propositions of the new year, propositis novi anni loqui velim. Jam est mensis januarius, et hoc significat esse novum annum. Anno quadragesimo quinto, ante aetatem communem, Gaius Julius Caesar initium, beginning, the beginning, initium novi anni mutavit, changed, mutavit, a calendis martiis, it est primo die mensis martii, ad calendas januarias, it est primum diem mensis januarii. Hic mensis fuit sacer janno, sacred to Janus, sacer janno. Janus fuit Deus Italicus, qui Romanus factus est. Janus numquam Deus Graecus fuit. Janus Deus initiorum et finium, of ends, of endings, finium fuit, et duas facies, faces, facies habuit. Ille enim altera facie, praeteritum, the past, praeteritum, altera facie futurum spectabat. Nos quoque initium novi anni calendis januariis celebramus. Saepe homines propositâ novi anni proponunt. Propose, put forward. Proponunt. Et multa proposita inter homines communia sunt. Exempli gratia. Multi homines novo anno corpora exercire. Plures libros, more books, plures libros legere, quibos salubriores, healthier, salubriores comedere, plus dormire, et multa talia, a lot of things like this, a lot of things such, multa talia facere volunt. Vobis iam dicam id quod, that which, id quod hoc anno mihi propono. Hoc anno magis praesens, more present. Magis praesens esse velim. Saepe enim telepono meo utor, use, utor, et saepe multis rebus occupatus sum. Magis praesens discipulis, amicis, familiae, et mihi ipsi esse volo. Nam, hac in vita homines maximi momenti, of greatest importance, maximi momenti sunt. Et sane, corpus exercire, plures libros legere, quibos salubriores, plus dormire, et multa talia facere velim. Bene. Iterum totam rem dicam, Celerius, et sine vocabulis Anglicis. Saluetis odales, haec series est rem tene, et series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de propositis novi anni loqui velim. Iam est mensis Januarius, et hoc significat esse novum annum, anno quadragesimo quinto, ante aetatem communem Gaius Julius Caesar initium anni mutavit a calendis Martiis, id est a primo die mensis Martii, ad calendas Januarias, id est primum diem mensis Januarii. Hic mensis fuit sacer Iano. Ianus fuit deus italicus qui Romanus factus est. Janus numquam deus Graecus fuit. Janus deus initiorum et finium fuit, et duas facies habuit. Ille enim altera facie praeteritum, altera facie futurum spectabat. Nos quoque initium novi anni calendis Januariis celebramus. Saepe, homines proposita novi anni proponunt, et multa proposita inter homines communia sunt. Exempli gratia, multi homines novo anno, corpora exercire, pluris libros legere, cibos salubriores comedere, plus dormire, et multe talia facere volunt. Vobis iam dicam id quod hoc anno mihi propono. Hoc anno magis praesens esse velim. Saepe enim telepono meo utor, et saepe multis rebus occupatus sum. Magis praesens discipulis, amicis, familiae, et mihi ipsi esse volo, nam hac in vita homines maximi momenti sunt. Et sane, corpus exercire, pluris libros legere, cibos salubriores comedere, plus dormire, et multe talia facere velim. Hac settimana mentionem non unius fautores nostri, sed nostrorum patronorum apud Patreon facere volumus. Sine vobis, multa talia facere, haud possemus. We would not at all be able. Haud possemus. Vobis, summas, maximas, et plurimas gratias agimus. Audi hoc episodion, et scrive commentarium, et portasse mentionem nominis tui faciam ego. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem, quid vos? Quid vobis proponitis hoc novo anno? Nobis scribere potestis hic apud YouTube, apud Apple Podcasts, vos Spotify, vel etiam situm nostrum habesne lac linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes audites. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Curate ut in proximum aliates et memento te. Rendaneite! Verba sequentur.